Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! În contextul schimbărilor climatice și al presiunii din ce în ce mai mari asupra naturii, eforturile de protecție a mediului capătă noi forme și sunt tot mai necesare. De la primele legi de protecție a pădurilor până la formarea organizațiilor ecologiste, oamenii au înțeles treptat că resursele naturale nu sunt infinite și că echilibrul ecologic trebuie protejat. Deschidem Smart Box. Începuturile mișcărilor de protejare a mediului sunt legate de momente esențiale care au schimbat destinul planetei. În anii 70, conferința de la Stockholm a marcat o schimbare globală în conștiința colectivă, iar în deceniile ce au urmat, multe țări au început să implementeze politici de mediu, să protejeze speciile și să conserve biodiversitatea. Astăzi, în contextul schimbărilor climatice și al presiunii din ce în ce mai mare asupra naturii, eforturile de protecție a mediului capătă noi forme. Un astfel de exemplu vine chiar din România, unde un proiect inovativ încearcă să pună în aplicare principiile sustenabilității într-o manieră foarte practică. Este vorba despre cel mai mare pod ecologic din țară, o realizare care nu doar că va contribui la infrastructura de transport, dar va oferi și un refugiu sigur pentru animalele sălbatice. Acesta va traversa drumul național DN7, o cale ferată și râul Olt și va crea un coridor ecologic important pentru speciile de mamifere mari, precum urșii sau cerbii, care își găsesc adesea drumul în pericol, în căutare de hrană sau locuri de adăpost. Acest ecoduct are o lungime de 300 de metri și o lățime de 100 de metri, fiind un pas important în direcția integrării naturii în planurile de dezvoltare urbanistică și infrastructurală. Scopul său principal este de a reduce riscurile de accidente rutiere și de a permite animalelor să traverseze zonele de trafic intens în siguranță, fără a fi nevoite să intervină periculos în drumul oamenilor. Astfel de inițiative nu sunt unicat, fiind deja o practică obișnuită în multe țări europene sau din America de Nord. În Uniunea Europeană, infrastructurile de acest tip sunt implementate ca soluții sustenabile pentru a proteja atât fauna sălbatică, cât și siguranța publică. Un astfel de pod ecologic reamintește că, pe măsură ce construim drumuri și orașe, trebuie să avem grijă să lăsăm și loc pentru celelalte viețuitoare cu care împărțim această planetă. Este un exemplu de cum tehnologia și natura se pot sprijini reciproc pentru un viitor mai sustenabil. Bucureștiul se află pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește suprafața spațiilor verzi per locuitor, având doar 7,1 metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor. O situație care contribuie semnificativ la problemele de poluare ale orașului, care este afectat de praf și lipsa spațiilor verzi. Proiecte precum Registrul Spațiilor Verzi, care ar trebui să ajute în gestionarea acestor spații, nu sunt implementate eficient. Digitalizarea evidenței spațiilor verzi nu înlocuiește necesitatea existenței efective a acestor spații și nu contribuie la reducerea poluării. Pentru a diminua poluarea, sunt necesare măsuri precum reducerea traficului în centrul orașului pentru vehicule care nu respectă anumite norme de emisii și combaterea poluării din zonele periferice. Aceste zone contribuie la formarea fenomenului de insulă de căldură, atrăgând aer poluat în oraș. În plus, șantierele de construcții și gropile de gunoi din apropierea orașului sunt surse majore de poluare cu particule. Străzile nu sunt curățate corespunzător, iar praful acumulat este doar redistribuit de trafic și activitățile de construcție, fără a fi efectiv eliminat. Până la finalul acestei emisiuni, încercăm să găsim un echilibru armonios între nevoile noastre și grija față de mediul înconjurător.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Reciclarea joacă un rol esențial în protejarea mediului și în promovarea unei economii durabile. Prin transformarea deșeurilor în resurse reutilizabile, se reduce semnificativ cantitatea de materiale trimise la gropile de gunoi, se conservă resursele naturale și se economisește energie. De exemplu, reciclarea metalelor economisește până la 74% din energia necesară pentru producerea acestora din materii prime noi și reduce poluarea apei și aerului cu până la 86%. Reciclarea este un pilot esențial al economiei circulare, contribuind la reducerea poluării, conservarea resurselor naturale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră. În contextul tranziției către surse de energie regenerabilă, cum ar fi energia solară, gestionarea adecvată a deșeurilor rezultate din echipamentele uzate devine tot mai importantă. În acest sens, o unitate de reciclare a panourilor fotovoltaice și a plăcilor electronice a fost inaugurată recent în județul Brașov, în localitatea Lunca Câlnicului din comuna Prejmer. Această investiție sprijină strategia regională de gestionare a deșeurilor și valorificarea materialelor critice, anticipând creșterea numărului de panouri solare care vor ajunge la sfârșitul duratei de viață în următorii ani. Conform datelor oficiale, la sfârșitul lunii noiembrie 2024, România avea aproximativ 195.000 de prosumatori, persoane sau entități care produc energie electrică pentru consum propriu folosind panouri fotovoltaice. Se estimează că acest număr se va dubla sau chiar tripla în următorii ani datorită sprijinului financiar acordat pentru adoptarea energiei verzi. Insulele de reciclare, amplasate strategic în centrele urbane aglomerate, devin esențiale pentru colectarea și valorificarea eficientă a materialelor provenite din echipamente electrice și electronice uzate, inclusiv panouri solare. Anca Cocoroveanu pentru Smartbox.
Anul acesta, în februarie, Primăria Sectorului 6 anunța recepția a 222 de platforme de colectare separate subterane pentru hârtie, plastic, sticlă și gunoi menajer. Dar ele nu sunt funcționale. Pe unele le-am găsit sigilate, altele au afișe care spun clar nefuncțional. Iar harta publicată de primărie nu indică ce ghene pot fi folosite. Locuitorii spun că le așteaptă, dar se îndoiesc că toți vecinii vor respecta regulile.
Având și doi copii, e un pic dificil să sortăm gunoiul chiar în patru fracții cum ar vrea ei, dar cred că e de bună.
Domnul primar a spus că o să le dea în folosință cât mai repede și o să blocheze cumva ghenele din scările de bloc. Și de acolo noi toți ne întrebăm când se va întâmpla asta, cum se va întâmpla. Au fost reduse și locurile de parcare, de aici o grămadă de discuții, că oamenilor le-au fost luate locurile de parcare. Am văzut că în sector au fost date în folosință de la montarea lor vreo 22 din sute, câte sunt. Destul de puține. Nu înțelegem de ce durează atât de mult.
22 funcționează?
La noi în zonă nu este niciuna, dar am înțeles că în militari. Pe de o parte e bună inițiativa pentru că scăpăm de gândaci din bloc, dar pe de altă parte va fi foarte multă mizerie pe casa scării, că vom merge cu sacii, cu pepenii târâși.
Sperăm să le folosim cât mai repede. Pentru cei bătrâni va fi greu. Adică cred că vor trebui ajutați.
În sectorul 3, același tip de containere funcționează deja, iar Marius Croitoru, administratorul companiei care furnizează aceste ghene, susține că tehnic pot fi montate și câte 3 pe zi.
Practic ceea ce furnizăm noi este produs la scară largă, este produs în mod automat, pe linii automate de producție. Din punctul ăsta de vedere, nu avem o problemă în ceea ce privește furnizarea. Ce vă pot spune este că inclusiv implementarea nu durează atât de mult. Gândiți-vă că o echipă, însemnând un operator pe vâldoi excavator și alții doi muncitori în construcții, pot pregăti 2 sau chiar 3, în funcție de numărul de containere din care este compusă insula, 2 sau 3 insule pe fiecare zi.
Proiectul nu a fost finalizat în 2024, cum era planificat, dar costurile au fost incluse în planul operațional regional pentru 2025, așa că lucrările ar putea continua anul acesta. Surse din cadrul primăriei spun că întârzierea are legătură cu lipsa unui operator de salubritate care să gestioneze noile platforme. Situații de acest fel apar des în achizițiile publice, mai ales când este vorba de contracte mari pe termen lung.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Afaceri. Topografia, dincolo de simpla măsurare a terenurilor, reprezintă limbajul precis prin care spațiul fizic este tradus în hărți și modele tridimensionale utile oamenilor. Prin combinarea măsurătorilor exacte cu tehnologia avansată, specialiștii din acest domeniu pot astăzi să înțeleagă, să analizeze și să gestioneze resursele naturale mai eficient ca niciodată. În ultimele decenii, domeniul topografiei a fost revoluționat de integrarea noilor tehnologii digitale și informatice, cum ar fi sistemele de poziționare globală prin satelit, scanarea laser aeriană și terestră, LIDAR, imagistica satelitară de înaltă rezoluție și utilizarea tot mai frecventă a dronelor. Dronele, echipate cu camere sofisticate și senzori specializați, permit colectarea rapidă și eficientă de date precise de pe suprafețe mari și zone greu accesibile. Un exemplu concret este drona multispectrală, un echipament prevăzut cu o cameră specială capabilă să capteze imagini în mai multe benzi spectrale, inclusiv în spectrul invizibil pentru ochiul uman. Această tehnologie inovatoare este extrem de utilă pentru fermieri, silvicultori, topografi, permițând monitorizarea stării de sănătate a culturilor agricole, evaluarea calității pădurilor și analiza complexă a vegetației. Specialiștii Facultății de Silvicultură și Cadastru din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj au prezentat recent această dronă multispectrală la Târgul de Viitor, desfășurat la Bistrița, unde a explicat detaliat avantajele și modul său de utilizare. Cristiana Sabău pentru Smartbox.
Drona multispectrală zboară deasupra unei culturi, scanează terenul și colectează date. Apoi, cu softuri specializate, se generează hărți din care reiese cât de sănătoase sunt plantele. Profesor Dr. Tudor Sălăgean, decanul Facultății de Silvicultură și Cadastru din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.
Noi avem drone și de dimensiuni mai mari, avem și mai mici, doar că am venit cu drone care sunt mai ușor de transportat. Studenții de la facultatea noastră, în special studenții de la specializarea măsurător terestre și cadastru, lucrează foarte mult cu aceste tehnologii. Tot ce înseamnă parte de drone, zboruri fotogrametrice cu diferiți senzori pentru modelare 3D, pentru depistarea diferitelor atacuri de dăunători, pentru că zborurile cu drone au o aplicabilitate extrem de vastă, nu doar în domeniul ingineriei geodezice sau al ingineriei civile, ci și în agricultură, în silvicultură, în protecția mediului, în funcție de senzorii care sunt, pe baza imaginilor obținute, se pot face diferite studii.
De asemenea, dronele pot identifica zone cu boli și dăunători. Șuba Elemer, șef lucrări la aceeași facultate.
De exemplu, cu o dronă care o avem expusă acolo la stand, putem să cartografiem o suprafață de 30 de hectare în maxim 10 minute. În momentul în care zic cartografiere, obținerea modelului tridimensional, adică acea realitate virtuală, tot ce se vede de deasupra și vede drona, poate fi utilizat mai departe și cartografiat, respectiv reinterpretat într-o hartă. Acea dronă multispectrală permite inclusiv evaluarea stării de sănătate a vegetației. Astfel putem să vedem dacă acea vegetație este sau nu sănătoasă, este sau nu afectată de dăunători, sau, bineînțeles, în cazul fermierilor, putem să vedem dacă ceea ce au declarat ei printr-o clasificare supervizată a imaginilor sau o clasificare nesupervizată, putem să evaluăm efectiv ce tip de cultură au ei. Adică ei pot să declare că au grâu, noi ne ducem, facem o cartografiere a tarlalei întregi, 100 de hectare, să zicem, și din acele 100 de hectare putem zice lotul numărul 1 este plantat cu grâu, lotul 2 este cu porumb și așa mai departe. Putem identifica eventualele declarații false, dar omul cinstit, fermierul cinstit, până la urmă urmei, eu zic că nu are de suferit din cauza aceasta.
Poate veni și în ajutorul fermierilor, în sensul că să dețină un astfel de aparat la fermă și să-și verifice el starea culturii.
Exact, deci poate să-și verifice starea de sănătate a culturii respective și poate să aplice tratamente diferențiat. Adică nu aplicăm tratamente pe întreaga cultură în masă, cum se aplica mai de mult, se trecea cu tractorul, se aplica tratament pe toată cultura 100 de hectare, ci aplicăm punctual strict unde avem dăunători. Asta odată aduce economie în bugetul fermierului, dar mai departe și crește calitatea culturii. Adică avem o cultură mai bio dacă aplicăm tratamente pe o suprafață mai restrânsă.
Sunt accesibile aceste echipamente?
Da, în ultima perioadă au devenit din ce în ce mai accesibile și fermierii chiar sunt deschiși să investească în asemenea echipamente.
Cam cât costă aproximativ?
Drona pe care o avem noi expusă este o dronă multispectrală, costă undeva la 8.000 de euro. Nu e mult, dar nu e nici puțin.
Poate fi cuprinsă într-un proiect cu finanțare pentru dezvoltarea exploatației agricole.
Da, poate fi. Inclusiv noi, ca și universitate, putem să furnizăm asemenea servicii către fermieri, dacă ei sunt interesați, ca să nu mai investească în echipamente. Bineînțeles, pe lângă dronă, trebuie și softul de procesare a imaginilor, trebuie și o stație grafică și trebuie specialistul să analizeze imaginile finite. Adică nu e suficient să ai drona, dar încetul cu încetul își fac training-uri, văd efectiv ce presupune această operațiune și încep să-și intre în mână, să zicem așa.
De când s-a modernizat atât de mult agricultura, există un interes mai mare din partea tinerilor pentru ca să urmeze o facultate de profil?
Da, am sesizat că tehnologia îi atrage pe tineri, inclusiv noi în cadrul Facultății de Silvicultură și Cadastru avem din ce în ce mai mulți tineri care sunt atrași de tehnologia cu care ne desfășurăm noi munca de zi cu zi. Asta poate fi și în cadrul silviculturii. De exemplu, la silvicultură am avut împreună cu colegii profesori un proiect de monitorizare a atacurilor de ipide. Atacă sub scoarță și produc daune, eu zic, iremediabile, și am încercat să monitorizăm și să identificăm timpuriu care sunt acei indivizi atacați. Atacul ipidelor se vede de-abia când e prea târziu, în momentul în care deja arborele este în roșu, să zicem așa, adică este distrus și ipidele sunt plecate din acel arbore. Degeaba le extragem în momentul în care ele sunt plecate, ar trebui să le extragem în momentul în care sunt acolo, să le extragem cu tot cu respectivii dăunători.
În silvicultură, drona multispectrală are un rol din ce în ce mai important, mai ales în contextul schimbărilor climatice și a nevoii de a proteja pădurile. Tehnologia permite monitorizarea eficientă, rapidă și precisă a suprafețelor împădurite, chiar și în zone greu accesibile.
Smartbox.
Smartbox la final de emisiune. Cuvintele frumoase sunt scurte și ușor de rostit, dar ecoul lor este nesfârșit. Într-o lume în care interacțiunile digitale devin tot mai frecvente, amabilitatea și politețea rămân valori esențiale. Chiar și în comunicarea cu inteligențele artificiale, gesturile simple de respect pot avea un impact semnificativ. Recent, CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a dezvăluit că răspunsurile politicoase generate de ChatGPT, precum mulțumesc sau cu plăcere, implică costuri semnificative pentru companie. Deși aceste interacțiuni par minore, ele reflectă dorința utilizatorilor de a ține o comunicare umană și respectuoasă, chiar și cu un chatbot. Altman susține că aceste costuri sunt justificate, deoarece contribuie la o experiență mai autentică și satisfăcătoare pentru utilizatori. Un sondaj realizat în Statele Unite ale Americii arată că 67% dintre americani se adresează politicos chatboturilor, iar 10% o fac din teama unei eventuale răscoale a inteligenței artificiale. Sunt Daniela Morari. Vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături și în această săptămână. Toate subiectele din edițiile de la radio le puteți asculta oricând pe podcastul Smartbox. Weekend bun să aveți!